sanaa. Nyt puhutaan Formula Ykkösistä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
F1:n kesäloma, kesätauko on lusittu. Kisat jatkuvat jälleen tulevana viikkona Zandvoortissa. Hollannissa viime vuonnahan siellä nähtiin melkoinen kisa, siitä lisää tässä tämän jakson aikana. Joonas Kuisma, onko kesäloman jäljiltä kaasupolin herkässä?
Nyt on aika laittaa hanaa, näin se on.
Todellakin, aivan mielettömän kiinnostava ensimmäinen kauden puolikas takana ja tietysti kisojen lukumäärässä vähän päällekin. Ja se kaikki, mitä me näimme tuossa viimeisen parin kuukauden aikana, ennakoi sitä, että tulossa on todella kiinnostava loppukausi. Ennen kuin mennään siihen, niin kun me tosiaan taottiin viikkotahdilla jaksoja tuolta helmikuusta saakka, niin mihin käytit kesätaukosi?
Taisin tähän olympialaisia jonkin verran. Ja mitähän sitten sen jälkeen, en mä oikein edes muista. Mä oon tehnyt töitä.
Näinhän se vähän on ollut. Mä oon pelannut uutta formulamanageria, joka on ihan loistava.
No niin.
Joo, huomattava parannus edellisestä. Ennen kaikkea sen takia, että siinä voi perustaa oman tallin. Niin se on tosi hauska. Jos ne aikaisemmat on ollut vähän sellaisia hapuilevia, niin lämmin suositus tälle uusimmalle ehdottomasti.
Joo, tässä on siis itse asiassa mä oon ottanut aika paljon tätä formulakauden jatkumista. Ja sitten myös tuota Bundesliga-kauden alkua, ajattelin sitä tällä kaudella taas seurata, niin ei oikeastaan tullut katsottua hirveästi urheilua, että Seattle Marinersin peliä piti katsoa tuossa eilen, ja jaksoin ehkä kaksi vuoroparia, ja sitten aloin tehdä jotain muuta. Olympialaisten jälkeen on usein vähän tämmöistä.
Sä oot valikoinut Seattleen sun urheilukaupungissa pohjoisessa.
Ei, tuossa baseballissa mulla Baltimore Orioles on se ykkönen, mutta mä tykkään seurata näitä Seattlen jengejä kyllä, koska Kraken forever.
Mm-hmm, näin se menee joidenkin mielestä.
Eli ainoastaan mun.
Jos Bundesliigassa sun jengi on St. Pauli, niin sit sut hylätään automaattisesti kaikista jatkokeskusteluista.
Ei mulla siellä mitään jengiä, se on musta vaan kiva. Se on vielä aika terve jalkapalloliiga, niin sitä on sen takia kiva seurata.
No mutta siirrytään terveestä jalkapalloliigasta vähintään yhtä terveeseen autourheilusarjaan. Eli Formula 1:iin. Mä oon käyttänyt myös, muuten täytyy mainita tässä välissä, niin tätä kesätaukoa siihen, että mä oon kuunnellut poikkeuksellisen paljon The Racing erinomaista Bring Back V10-sarjaa, joka siis sukeltaa F1:n historian ja erityisesti juuri tälle niin sanotulle V10 aikakaudelle, eli missä edellisten turbomoottorien aikakausi päättyi 1989 ja 2005, kun sitten tämä siirryttiin täysmääräisesti V8:ihin. Se on ihan loistava sarja, joka perkaa jaksokohtaisesti erittäin seikkaperäisesti tämmöisiä erilaisia mielenkiintoisia hetkiä ja aikoja F1:ssä. Ja 10. kausi taitaa olla menossa ja 10 jaksoa per kausi, niin sitä sisältöä on myös kertynyt ihan massiivinen määrä. Tosi paljon sellaista hyvin pientä sellaista niche-dorka-kamaa, mutta sellaista just mikä kiinnostaa. Oikeastaan jos niin kuin moottoriurheilun historia kiinnostaa, niin, ja varsinkin ne persoonat ja ihmiset sieltä 89-luvulta ja 2000-luvun alkupuolelta, niin hyvin kiinnostavaa kamaa voin suositella lämmöllä. Mika Häkkinenkin vierailee itse asiassa muutamassa jaksossa vieraana suomalaisille kiinnostavaa varmasti puhumassa erinäisistä vaiheista urallaan, ja siellä käsitellään tietysti myös monia muitakin suomalaisiin liittyviä. Yksi, joka on tosi jäänyt vielä puuttumaan, on J.J. Lehto, jota ei ole läheskään niin paljon käsitelty kuin mä olisin toivonut, mutta jonkin verran, ja aina on kuitenkin mainittu, että hän oli kuljettaja, joka ei sitten ehkä kuitenkaan saanut sitä tilaisuutta, minkä olisi ansainnut, kuten myöskään Mika Salo, mutta eli siis selvästi tietävät, mistä puhuvat, mutta erityisesti nämä kaikki, mitkä keskittyy näihin kammottaviin 89-luvun taitteen talleihin ja esiaikaa jo aikoihin, niin ihan loistavaa tavaraa. Lämmin suositus sille, mennäänkö eteenpäin?
Meni suoraan seurantaa äsken tuossa toi podcast, se kuulosti erittäin mielenkiintoiselta.
Kannattaa kuunnella ja kannattaa, sitä ei tarvitse järjestyksessä tai kronologisessa järjestyksessä välttämättä kuunnella. Voi niin sanotusti kuoria kermat päältä, mutta erittäin hyvä kamaa.
Mä oon itse asiassa lomalla alkanut kuunnella tätä, mitä kaikki itä-helsinkiläiset faijat kuuntelee, eli Rest is History, tämä historian podcast, niin tämä V10 menee suoraan siihen samaan suoneen.
Se on erittäin hyvää kamaa. Ja sanotaan, että siitä oppii ja poimii myös tähän ohjelmaan aina silloin tällöin pieniä detaljeja tai omaan työhön. Sekin on ihan hauska semmoinen puoli. Mutta tietysti kun tuon aikakauden parissa on itsekin kasvanut, kuten suurin osa ohjelman tekijöistä, jolloin se on luonnollisesti paras aikakausi F1:ssä ikinä, niin kuin kaikille se oma nuoruuden aika, niin ihan hauskaa. Ja tosiaan sille lämmin suositus, ja mä itse asiassa tiedän, että muutama meidän kuulijoista on myös tämän kyseisen ohjelman kuulijoita, koska heidän nimensä kuuluu näissä jäsenten kyselyosuuksissa siellä, niin mä tiedän, kun me ollaan saadaan somepalautteita, niin meillä on jonkin verran overlappia, mikä on ihan hauskaa. Mutta hei, mennään takaisin nykypäivään ja tiukasti turbohybridi-aikakauteen, eli tähän, mikä meillä on käynnissä. Takana on tosiaan todella kiinnostavaksi ja jännittäväksi yllättäen muuttunut kausi. Kaikki näytti pitkään siltä, että Verstappen ja Red Bullin komennossa mennään. Niin Joonas, kun me ollaan nyt sulateltu tätä ensimmäistä, onko se nyt 14 kisan satsia tässä kesätauon yli, niin mikä talli ja minkä kuljettaja sä uskot, että on vahvimmilla? Unohdetaan sen mestaruustaistelut. Mutta ketkä lähtee sun mielestä paalupaikalta? Ihan jos me ajatellaan vaikka näitä seuraavaa muutamaa kisaa Sandfortissa ja Monzassa, ennen kuin siirrytään sitten taas maailmalle poispäin Euroopasta.
Mulle jäi siis, tämä ei nyt oikein perustu mihinkään dataan tai muuhun, mutta mulla on vaan sellainen tunne, että ennen kesätaukoa niin vahvoja oli molemmat Mercedes-kuskit ja Oscar Piastri. Että ne on jättänyt mulla on sellainen fiilis, että he ovat heidän kautensa menossa oikeaan suuntaan. En osaa sanoa, että ottaako he paalupaikkaa Sanfordissa, mutta niin kuin, nämä mulla on jäänyt mieleen.
Joo, Mercedeksen nousukunto on ollut tietysti erittäin silmiinpistävää. Toki jos haluaa olla tylsä kyynikko, niin ajattelee, että sieltä yksi voitto tuli vähän tuurilla ja toinen tuli vaihtelevissa olosuhteissa, mutta turhasta on ollut turhan kyyninen, koska Mersun vauhti on joka tapauksessa ollut aivan eri luokkaa kuin mitä se oli esimerkiksi viime kaudella tai tämän kauden ihan alkuvaiheessa. Piastrista minusta ihan kiinnostava pointti, hänestä on saanutkin lukea tässä tietysti sen oikein hyvän Spaan kisan jälkeen, mikä Norrisilta oli jälleen pikkasen floppi, niin enemmän ja enemmän siitä, että alkaako Piastri aidosti hiilostaa Norrisia, ja me puhuttiin muistaakseni viimeisimmässä jaksossa siitä, että Piastri on kerännyt enemmän pisteitä kuin Norris tässä, onko se nyt sitten viimeisen 6-7 kisan aikana. Niin alkaako McLarenilla syntyä se tilanne, missä heillähän on aina hyvin tasaväkinen kuljettaja-asema, että he ei käytä tallimääräyksiä kuin ainoastaan pakon edessä, mutta missä tavallaan, jos me ollaan henkisesti, me ollaan mielletty se asetelma niin, että Norris on kuitenkin se parempi kuski ja Piastri on sitten se nuori nouseva kyky. Alkaako tämä pikkuhiljaa olla sellainen tilanne, että Piastri olisi hivuttautumassa jo Norrisin tuntumaan tai jopa ohi?
Niin, se on mun mielestä erittäin mielenkiintoista nähdä, että tässä kuitenkin Landolla tällä hetkellä 199 pistettä, Oscar Piastrilla 167 pistettä, mutta viimeisen, niin kuin sanotaan, niin kuin neljä viimeistä kisaa, niin Piastrin formi on ollut kyllä selkeästi vahvempi kuin Landolla. Mä en vielä usko, että Piastri on se ykköskuski, mutta tämä on erittäin mielenkiintoinen vaihe tuon tallihistoriassa ja näiden kahden kuskin uralla, että mihin se lähtee tästä taipumaan. Mulla on tällä hetkellä sellainen fiilis, että Piastri on ehkä, se on ehkä sitten kuitenkin parempi noista kahdesta, mutta se jää nähtäväksi. Nyt löysin noin head-to-headit tuosta aikalisesta, aika-ajoista, niin Lando Norrisille kuitenkin aika jo 11.3, että siinä on vielä aika iso ero.
Mä sanoisin, että siis mä oon aika paljon miettinyt tätä, mikä osoittaa minkälainen tylsimys mä oon oikeasti, että mun kesätaukokin menee tollaisen. Mä oon jonkun verran puntaroinut ihan sen takia, koska se on täysin legitiimi ajatus, että Piastri voisi ajan saatossa ohittaa Norrisin tai olla se tallin nopeampi kuski, mutta mun mielestä ehkä tämä vaihe, mikä me ollaan nähty viime kilpailussa, muistetaanko se, että Norris ennen erinäisiä strategia ja muita asioita oli pitkään kiinni voitossa Britannian GP:ssä, sitten tuli tämä kolari Itävallassa, Mä sanoisin, että hän on edelleen nopeampi näistä kahdesta kuskista, mutta se mikä on ihan selkeästi tapahtunut on, että Norrisin suoritusvarmuus on kärsinyt ihan valtavasti sen jälkeen, kun hän on noussut tähän keskusteluun, että voisiko hän jopa haastaa Max Verstappenin. Että se, jos se Miamin voitto toi tietynlaisen vapautuksen tunteen, niin sellaisen, että vihdoinkin se voitto on otettu ja nyt voi keskittyä pelkästään lykkimään hanaa. Ja sitten Kanadassa voitto meni vastavuoroisesti turva-auto epäonneen, missä se tuli onnella vähän Miamissa. Niin tuntuu siltä, että mitä lähemmäksi hän on päässyt Verstappenia suorituskyvyssä ja semmoisessa yhden kierroksen nopeudessa, niin sitten Norris on kärsinyt siinä, että me ollaan nähty niitä surkeita lähtöjä toistuvasti ja sitten myös virheitä kisan aikana tai epävarmuutta strategisissa valinnoissa. Ja se kertoo siitä, että Norris on ensimmäistä kertaa F1-urallaan aidosti kuin henkisesti koettelevassa paikassa, että hän ei ole enää altavastaaja.
Joo. Ja sitä mä just mietin tähän Piastriin liittyen, että ehkä Norris on nopeampi kuljettaja ainakin toistaiseksi ja varmasti onkin, kuten noin aika jo statsit osoittaa, mutta kun mennään eteenpäin, niin on kiinnostavaa nähdä, että onko se Oscar Piastrin sellainen tylsä, hieman robottimainen tasaisuus sitten kuitenkin avain onneen, kun lähdetään puhumaan maailmanmestaruudesta taistelemisesta. Niin sen näyttää aika, että nyt niin kuin Norriksella on liikaa vähän tätä, että syytetään itseä, mennään, ollaan niin kuin murjotetaan, ollaan masentunut, vaikka siis saa olla masentunut, mutta sitä pitää osata myös käsitellä, että on niin kuin tosi, ne huiput on korkeita ja laaksot on matalia, kun taas Piastrilla se on sellaista kuolleen miehen sydänkäyrää. Ja tätä on niin kuin hyvin mielenkiintoista seurata, koska Norrisilla ei kuitenkaan ole loputtomasti aikaa opetella sitä voittamista, että se voi olla, että 26 on huono auto, ja sitten se on siinä.
Kyllä, se on ihan totta, ja sanotaan, että Piastrin ehkä se etu, tai miksi hän näyttää tällä hetkellä niin varmalta, siis pitää muistaa, että Norrishan oli hyvin samanlainen kuskina ennen kuin hän nousi tähän, voiko hän jopa haastaa Verstappenin, mutta Piastri ei ole siellä vielä. Että tavallaan käykö hänelle se sama, kun hän saapuu siihen tilanteeseen. Se on se ehkä kiinnostava puoli. Se on se kiinnostava puoli ja erittäin mielenkiintoista nähdä, että se mikä musta on ihan selvää on se, että heillä on tällä hetkellä tasaisin ja mielenkiintoisin kuskikaksikko pidemmällä aikavälillä yleisesti. Ja minkälainen se dynamiikka alkaa olla, jos Piastri aidosti alkaa esimerkiksi seuraavassa parissa kilpailussa on yksinkertaisesti vaan nopeampi ja edellä omalla saavutuksellaan, niin silloin Norrisilla alkaa olla jo pikkasen paineita myös oman tallin sisällä. Et ei pelkästään, että voi unohtaa mestaruushaaveet tältä kaudelta, vaan se, että se voi vaikeutua myös tulevaisuutta ajatellen.
Näin se on, mutta tosiaan haluan vielä sanoa sen, että niin kuin 2010 jälkeen niin F1 on ollut 4 maailmanmestaria. Että
se ei ole helppoa.
Niitä ei ole joka oksalla niitä jätkiä.
Ei, ja se on lähes poikkeuksetta vaatinut erittäin poikkeuksellisen auton sen lisäksi, että se on vaatinut erittäin poikkeuksellisen talentin. Ja se on ehkä tänä vuonna on sillä tavalla hyvin erilainen tilanne. 2021 oli omanlaisensa asetelma siinä. Et isoin sääli ylivoimaisesti on se, että tämä kausi ei ikään kuin alkanut Miamista, jolloin tai että jos se olisi ollut meidän lähtötilanne, niin meillähän olisi käynnissä yksi F1-historian mahtavimmista kausista koskaan. Ja nyt tämä on nyt ihan loistava, mutta Verstappenilla on se 78 pinnaa turvatyynyä tuossa, että kuskimestaruudesta edelleenkään mä en usko, että taistellaan, mutta kisat yksittäiskohtaisesti, jokainen kisa on erittäin kiinnostava.
Joo, ja tässä nyt kun mä katson näitä niin kuin tulevia kisoja, meillä on Hollanti, Monza, Baku, Singapore, Austin, Meksiko, Brasilia, Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi, ehkä Abu Dhabia lukuun ottamatta, niin mä haluan nähdä kaikki näistä kisoista. Siis, että nämä on ihan mahtavia, nämä on erilaisia ratoja, eri autot on varmasti hyviä vähän siellä sun täällä. Täällä on tulossa kaikkea, niin kuin mä tykkään hirveästi Bakusta, mä tykkään Singaporesta, tulee Las Vegas taas nähdään, niin siis tämä on ihan loistavaa nyt. Tätä on tosi siistiä seurata, mutta tosiaan niin, kun viime aikoina Max Verstappenin huonot suoritukset, surkeat suoritukset on ollut 5. ja 4. ja niin matemaattisesti, niin vaan se, kun otetaan huomioon, että Mercedes voi viedä Norrikselta myös ja vie paljon pisteitä, niin etämatemaattisesti vaan näytä siltä, että maksia voi tuosta mitenkään tiputtaa. Mutta valmistajissa on sitten toinen tilanne.
Kyllä se Verstappenin kohdalla se vaatisi kyllä paria keskeytystä joko teknisten ongelmien takia tai joku käsittämätön kolari, joka ei taas ajaisi näitä muita kärkiukkoja ulos. Ja se on vaan erittäin epätodennäköistä. Tänä päivänä yksinkertaisesti toi, sanotaan, että se Verstappenin yksi tekninen keskeytys tuli jo, ja se tuli Australiassa silloin siihen jarruvikaan tuskin odotettavissa sen enempää. Toki ei koskaan tiedä, mutta jotain tällaista se kuskimestaruustaistelun tiivistyminen vaatisi ehdottomasti. Otetaan hei pari uutisen tynkää ja tällaista asiaa. Tämä viikkohan on, tai tuleva viikko on hyvin kiinnostava sen takia, että syyskuun alussa, eli syyskuun ensimmäinen päivä tietysti ajetaan Monzassa. Syyskuun ensimmäisestä päivästä lähtien Adrian Newey on tiettävästi vapaa kertomaan tulevaisuudestaan. Ja hänet on usean viikon ajan yhdistetty vahvasti Aston Martiniin, mutta sen lisäksi on kerrottu, että edelleen myös muilla talleilla on ollut keskusteluyhteys hänen suuntaansa auki, ja edelleen ilmeisesti Ferrari on, tai sanotaan, että heidän nimeään pidetään ainakin spekulaatioissa yhä pinnalla, mikä tuntuu vähän erikoiselta, kun se Aston Martin juttu kerrottiin jo lähes varmana. Onko sulla sun sielussasi yhtään jännitystä siitä, mihin Newey päätyy, vai luuletko, että tämä Aston on jo täysin paketissa?
Sä luettelit just parhaat tietosi. Musta se Aston Martin olisi tylsä vaihtoehto. Mä mieluummin näkisin, että Ferrarilla tai Williamsilla, että niin kun sydämeni toivoo, että tässä olisi jännitystä siitä, että hän ei menisi tekemään Lance Strollin autoa. Mutta mitä sä ajattelet, että vieläkö nähdään käänteitä?
No mulla on vähän sama, että mä toivoisin, että nähdään käänteitä, mutta sanotaan, että se joitain viikkoja sitten julkitullut uutisointi siitä, että asia on käytännössä selvä. Toki se ei ole ollut ihan näitä isoimpia julkaisuja, niin kuin Autosporttia tai The Racea myöten, joilla yleensä sisäpiiritiedot on kunnossa. Niin se ei ole muistaakseni ihan niitä myöten tiedotettu, ja Italiasta muistaakseni ei ole kauheasti kuulunut vielä mitään. Yleensä siellä nämä asiat myös tiedetään hyvissä ajoin, varsin kun ne Ferraria koskee. Hyvin kiinnostavaa Newin kohdalla on se, että hänhän on, onko se nyt 3 kertaa aikaisemmin näyttänyt punaista valoa Ferrarille, ja tämä alkaa olla lähestulkoon viimeinen tilaisuus, jolloin hän voisi mennä. Muistaakseni Hulppein tarjous tuli 2014, jolloin tämä turbohybridiaikakausi oli just alkanut. Renault teki, mä en tiedä, että sä kuullut tämän aikaisemmin, ihan surkeen moottorin.
Oliko GP2-moottor?
Kyllä, se oli todella heikko. Ja Newey hyvin nopeasti oli aika tympääntynyt Red Bullin tilanteeseen, koska näki, että ei ole mitään asiaa voittaa moneen vuoteen. Jolloin Ferrari ja ennen kaikkea Luca di Montezemolo, eli lempinimeltään Enzo Toinen, tarjosi Newille sellaista sopimusta, jossa paitsi hän saisi Newin oman kuvauksen mukaan elokuvatähtimäisen palkan ja elämäntyylin, niin hän olisi myös ollut Ferrarin kaiken kilpailutoiminnan tekninen johtaja, eli siis myös muut kuin F1, jos hän olisi halunnut, ja sen lisäksi hän olisi vastannut kaikesta Ferrarin katuautosuunnittelun niin kuin johtamisesta. Eli siis käytännössä hänelle Luca di Montezemolo tiettävästi tarjosi Newille avaimia koko Ferrarin valtakuntaan, ja hän sanoi ei. Ja Newey on sittemmin sanonut, että häntä aina houkuttaa Ferrari, mutta musta vaan jotenkin tuntuu, että vanha mies ei karvoistaan pääse, ja hän ei ole pystynyt aikaisemmin muuttamaan Englannista Italiaan, niin mun on tosi vaikea nähdä, että se tapahtuisi nytkään, vaikka eläkeläiset usein muuttaakin ulkomaille, niin jotenkin tämä on tosi vaikea nähdä.
Joo. Kyllä niin kuin täytyy miehen tykätä teestä, että pysyy Britanniassa sateessa sen sijaan, että lähtisi Maranelloon. Mutta noin se toi kuulostaa ihan pätevältä. On se kyllä Astonilta taas iso panostus, että sitten vaan niin kuin paljon riippuu siitä, että millainen mylly siihen autoon saadaan.
Joo, eikä tänä päivänä, vaikka etätyö olisikin huomattavasti helpompaa kuin mitä se on ollut aikaisemmin, niin Ferrari ei varmastikaan suostu enää samanlaiseen järjestelyyn, jonka se teki aikoinaan John Barnardin kanssa, joka oli ehkä voisi sanoa Adrian Newey ennen Adrian Newey. Barnard oli kahteen eri vaiheeseen töissä Ferrarilla ja kummallakin kerralla teki etätöitä Guildfordista Englannista omalta toimistoltaan, jonka nimi oli Guildford Technical Office, eli lyhennettynä GTO. Eli sen, koska se oli siis Ferrari Guildford Technical Office, niin sen firman nimi oli Ferrari GTO, eli joka on siis suora viittaus näihin Ferrarin kuuluisiin katuautoihin tai katukilpa-autoihin.
Mitä hän teki niitä etätöitä, jos hän oli New Year, että lähettiköhän sitten postilla niitä piirustuksia vai?
Ilmeisesti posti, puhelin, kirjekyyhky, lentokone. Jotenkin se onnistui, mutta toki koska Ferrari on Ferrari ja ennen kaikkea siihen aikaan, koska Enzo oli juuri kuollut, niin kaikki politikointi ja muu oli huipussaan, niin sehän tietysti tarkoitti sitä, että koska Barnard piirteli autoja Englannissa, niin Maranellossa moottorimiehet ja muut suunnittelijat teki taas ihan toisia asioita, ja silloin esimerkiksi kuuluisesti kävi niin, että muun muassa monia hyvin menestyksekkäitä autoja suunnitellut Harvey Postlethwaite salaa palkattiin Italiasta tekemään täysin erilaisia muutoksia Ferrariin kuin mitä John Barnard oli tekemässä Englannissa, koska Ferrari. Ja niillä oli käytännössä kaksi keskenään kilpailevaa suunnitteluosastoa, jossa yksi ei tiennyt toisen osa olemassaolosta.
Loistavaa.
Ihan mahtavaa.
Ja Barnard lähetteli sokkona tuommoisille serveteille piirreltyjä osia.
Joo, ja on siis tuosta siis Barnardin ja Ferrarin yhteiselosta, jonka tuloksena tuli siis paljon hyvää. Muun muassa siis Barnardin parhaita luomuksia on esimerkiksi Ferrarilla ensimmäinen puoliautomaattinen vaihdelaatikko vuonna 1989, joka nykyisin on kaikkien käytössä sekä kilpa-autoilussa että myöskin erinäisissä malleissa myös katuautoissa, mutta hänellä oli paljon hyviä innovaatioita niihin autoihin ja he oli hyvin lähellä 1990 voittaa mestaruuden, mutta lopulta sitten ristikkäinen politikointi ja monet muut asiat vesitti sen ensimmäisen pestin ja lopulta myös sen toisen, mutta neuvo siitä oli se, että ei varmaankaan kannata jättää Ferrari-väkeä puuhailemaan omiaan monen tuhannen kilometrin päähän, ihan vaan sen takia, kun ei viitti muuttaa Englannista pois.
Joo, eli oliko hänen niin kuin piirustuspöydältään nämä rattiin kiinnitetyt läpät, joilla vaihdetaan? Joo.
Kyllä, kyllä. Ja, alun perin ne oli nappeja, mutta sitten ne vaihdettiin niihin läppiin sen takia, että ne oli helpompi, ne oli niin kuin intuitiivisempia käyttää kuljettajan. Mutta joo, siis sitä ennen kaikki vaihto, otti kädet irti ratista ja vaihtoi ihan manuaalikepillä.
Se on tosi upea video, kannattaa käydä katsomassa Ayrton Senna ennen näitä ajaa Monakossa, taitaa olla McLarenilla. Niin käytännössä niin kuin puolet radasta vedetään yhdellä kädellä, kun pitää vaihtaa manuaalisesti vaihdetta. Se on todella hienon näköistä ja se kuulostaa aivan jumalaiselta.
Kyllä. Barnardin mainitaan nyt, kun mies otettiin esille, niin hänen ehkä merkittävin innovaationsa on yksi F1-historian merkittävimmistä innovaatioista, eli hiilikuitu tämän monokokin, eli sen monokokin muuttaminen teräsrungosta hiilikuiturunkoiseksi, joka on tietysti kevyempi, mutta ennen kaikkea paljon kestävämpi. Se on pelastanut ihan lukemattoman määrän kuljettajien henkiä tässä vuosien varrella ja edelleen siis käytössä tietysti tänä päivänä, mikä on aika huikea saavutus, ja se oli ihan omanlaisensa tarina silloin. Aikalaiset tuomitsi tietysti tämän takuuvarmaksi kuolon ansaksi tämän auton, joka ei tulisi kestämään yhtään mitään, ja sitten John Watsonille, joka taisteli aikoinaan muun muassa Keke Rosbergin kanssa mestaruudesta, tapahtui ihan kammottava onnettomuus, josta hän pystyi vaan kävelemään pois, ja kaikki huomasi, että jaha, tämähän olikin tämä hiilikuituhommeli aika hyvä. Ja se ei kestänyt kauaa, niin sitten oli kaikilla muillakin hiilikuiturunko.
Joo.
Joo, kaiken näköistä.
Sen jälkeen ei olekaan kauheasti asioita siirtynyt tielle, mutta toivotaan, että tämä täysin kestävä bensa on sitten se seuraava, josta maailmakin saa nauttia.
Se on ihan totta, se on ihan totta. Ja toivotaan, että se toisi myös vähän uutta eloa tuonne F1:n voimanlähdepuolelle. Hilaudutaan taas hiljalleen takaisin nykyaikaan, nimittäin ihan mielenkiintoisia uutisia tipahtelee sieltä täältä. F1-toimittaja Peter Windsor, en tiedä onko hän sukua kuuluisille Windsoreille, mutta joka tapauksessa hän on Planet F1-sivuston videossa kertonut hiljattain, että tästä F1-kuskimarkkinoista, että yksi nykyisistä F1-kuljettajista on ajanut tarkoin varjeltuja rallitestejä. En koskaan rikkoisi salaisuutta kertomalla, kenestä on kyse, mutta hän oli hyvä, Windsor sanoi. Samassa yhteydessä mainittiin, että kuljettaja ei ole Max Verstappen. Ja Planet F1 nosti artikkelissaan yhdeksi potentiaaliseksi mysteerikuskiksi tietysti Valtteri Bottaksen, joka on ajanut kolmesti Lapin tunturirallin, eli Arctic Lapland Rally, ja kerran Ranskassa asfalttirallin. Botta sanon yksi kuljettajista nykysirkuksessa, jolla ei ole sopimusta ensi kaudeksi. Mitä sä luulet? Tämä kuulostaa aika villiltä, mutta toisaalta Bottas on elänyt muutenkin tästä vähän villiä ja vapaata elämää viime vuosina.
Kuulostaa siltä, että Valle on käynyt ajamassa ennen Jyväskylän MM-rallia, niin pari onnin pohjaa, vai kuinka? Eikä tämä ihan siihen viittaa. On käyty Kalun kanssa vähän testaa, miten Toyota kulkee.
Mä yritän just miettiä, että voisiko tämä liittyä. Siis nyt mä en ole nähnyt tuota videoa, mä en ole lukenut sitä alkuperäistä uutista, mä luin Ilta-Sanomien siteerausjutun siitä. Ja mulla siis heti tuli mieleen, kun Valtterihan ajaa tällä hetkellä Ferrarin voimanlähteellä. Ja samaan massiiviseen yritysryppääseen hyvin elimellisesti kuuluu sellainen unohdettu pieni italialainen autoyhtiö kuin Lancia, tai Lancia, jos halutaan olla tarkkoja. Ja Lanciahan tunnetusti tekee paluun ralliin parin vuoden kuluttua. Kaikkien aikojen menestyksekkäin rallitalli MM-rallin historiassa. Ja mulla tuli tästä tämmöinen ajatushäkkyrä, että voisiko se olla, että sitten Bottaksesta tehtäisiin tämän Lancian uuden tulemisen kasvot rallissa, jos hänelle ei löydy enää F1-penkkiä. Täysin utopistinen ja naurettava skenaario, mutta se tuli joka tapauksessa mieleen.
Musta on ehkä vähän vaikeaa uskoa, että Bottas lähtisi Monakon varikolta johonkin, mitä me nyt sanottaisiin, joku tämmöinen niin kuin Kroatian MM-ralli sinne
bensaleikkoon. Se on aika rehevää maaperää silleen, että siellä voi pyöräillä myös siellä maapassa.
Se on totta, mutta niin kuin, tiedätkö, niin kuin ihan sinne niin kuin kädet saveen bensalenkkarihommiin. Polttoaineen katkuu, niin en ehkä ihan usko tohon, mutta se toi on hyvä haku, että jos Bottas olisi niin kuin tämän Lancian, niin kuin suomalaiset sanoo, niin jonkinlainen ehkä markkinointi henkilö siinä. Mielenkiintoista.
On ehdottomasti, ja Windsor otti esiin tällä videolla sen, että aiemmin muun muassa Kimi Räikkönen on ajanut MM-ralleja ja myös Robert Kubica, hän valitettavasti kärsi myös todella pahan onnettomuuden, kun hän ajoi rallipuolella. Ja myös toiseen suuntaan on joskus yritetty liikkua. Monimestari Sebastian Loeb yritti päästä testaamaan Red Bullia monta vuotta sitten, mutta hän ei saanut superlisenssiä eikä päässyt ajamaan. Loeb harkitsi tuolloin täysiaikaista siirtymistä ralliautoista rata-autoihin, mutta hän ei siihen koskaan mahdollisuutta saanut. Varmaan sitten FIAssa siis ajateltiin, että ei ole riittävän montaa maailmanmestaruutta tällä tumpelolla, että ei varmana siis pärjää.
Löppösen Seppo.
Mm-hmm. Kyllä. Olisi pitänyt tehdä niin kuin Rovan perä ja mennä ajamaan ensin Porsche-kuppia Hollantiin.
Kyllä.
Aika
erilaisesti. Löppösen Seppo olisi varmaan ollut ihan hyvä kyllä formulaissakin.
Se olisi ollut kyllä todella kiinnostavaa, täytyy sanoa. Ja toki siis täytyy myös muistaa, että Carlos Sainz nuorempi, hänellä saattaa olla jonkunlainen tuntuma ralliautoista. Mutta mä en usko, että hän tekee salaisia rallitestejä siksi, että hän ajaisi rallissa kilpaa jatkossa. Hän kuitenkin, ellei hän siitä ole jo nyt tympääntynyt Williams-siirtoonsa, mutta se vaikuttaa vähän epätodennäköiseltä. Mutta joka tapauksessa kiinnostava spekulaatio ja ihan mielenkiintoista se, että myös Bottaksen nimi sitten ihan puhtaana spekulaationa tuossa ilmoille heitettiin. Uutisrintamalla on muuten ollut kovin hiljaista, mikä on tietysti ihan hyvä, kun kesätaukokin Kesätaukokin F1:ssä on ollut. Edes vielä Alpine ei ole virallisesti tainnut tiedottaa Mercedes-yhteistyöstä ja Viri Châtillonin F1-toimintojen lopullisesta sulkemisesta tai siirtämisestä muihin tehtäviin, mikä on, on tota, sitä voisi pitää jopa yllättävänä, mutta Flavio Briatore on tehnyt kyllä kaiken kaikkiaan aika jämäkän sisääntulon. Sisääntulon Alpinelle, ja on tosi kiinnostava nähdä, missä tilassa talli on Hollannissa, nimittäin sieltä oikeastaan on heidän viimeinen sellainen suuri hetkensä. Pierre Gasly käytti hyväksi erittäin vaikeat vaihtelevat olosuhteet ja ajoi kolmanneksi. Se tuntuu, Joonas, siltä Alpine palkintokorokkeella. Se tuntuu, että siitä olisi noin 8 vuotta aikaa, mutta ei siitä ole kuin vuosi.
Joo, siltä se juuri kuulostaa. Tota, mitä sä luulet vielä noista kuskipaikoista? Tuossa oli vähän Autosportilla ja laitettiin hommaa jiiriin. Mitä sä näet tilanteen, vaikka on ollut nyt hiljaista?
No, kyllähän se koko ajan tuntuu todennäköisemmältä, että Alpine Jack Doohaniin luottaa ainakin ensi kaudella.
Kyllä.
Oman kuljettajasysteemin tuote, ennen kaikkea edullinen, vähän sellainen, että hei, otetaan jokerikortti, katsotaan, jos toimii, jos ei, niin heillä on tahnaa lähteä tavoittelemaan tähtiä taivaalta, sitten Mercedeksen voimanlähteiden turvin. Ja tällä hetkellä tietysti, sit jos me ajatellaan niin kuin Bottaksen ainoa elämänlanka tietyllä tavalla Audi, edelleen tuntuisi loogiselta, että hän olisi Audin valinta, mutta tietysti jos Red Bull ei löydä, nythän meille hyvin pian myös selviää, että mitä Red Bull aikoo Liam Lawsonilla tehdä, koska se takaraja taitaa tulla umpeen about juuri näinä aikoina, että heidän on löydettävä hänelle F1-paikka ensi kaudeksi tai hän on vapaa-agentti. Ja tietysti olisi täysin ymmärrettävää, että Lawson olisi kiinnostava Audin näkökulmasta. Mutta toki kun Audi ei ole osoittanut minkäännäköistä kiinnostusta Theo Porcheriin, niin musta olisi outoa, että sitten liian... No toki Lawsonilla on vähän näyttöjä F1:stä, mutta tota... se on vähän kaksi. Me puhuttiin siitä aikaisemmin, että Bottas Hülkenberg ei ole mikään sellainen, että nyt tuodaan niin kuin jännitystä ja sihinää kaksikko, kun Audin aikakausi alkaa, mutta toki ensi vuosi mennään vielä Sauberina, niin se on, mutta niin kuin siitä huolimatta, niin onko oikeasti Audilla niin kuin aidosti parempia vaihtoehtoja kuin Bottas, niin siihen mä sanoisin, että ei niillä kyllä varmaan ole.
Ei niillä ole. Musta on ihanaa, että saadaan hurmaava ja tota, charmantti Matti ja Binotto taas kuvioihin ja Valtteri Bottaksen pomoksi. Toivon kaikkea hyvää Mattialle tähän Audi-projektiin, mutta tota, en mä kyllä sieltä tallilta taas sitten ensi kaudellakaan oikein odota mitään. Et mielenkiintoista nähdä. Mutta joo, Duan Alpinelle. Mun täytyy sanoa, että mua yllättää se, että niin kun tämä hiljaisuus Mercedeksen ympärillä, että siis Kimi Antonelli tosiaan on menossa sinne ensi kaudella. Se on aika iso riski, mutta kertoo kaiken, että mitä hänessä nähdään Mercedeksellä.
Joo, ja siis se, että Mercedes on ollut niin hiljaa kaikista mahdollisista asioista myös Antonellin ympärillä tuon aika äänekkään alkukauden jälkeen, kun kertoo siitä, että siellä valmistaudutaan, kun ei mitään muita nimiä ei varsinaisesti ole huhuissa, mitään muita spekulaatioita ei ollut pitkään aikaan, Sainzkin oli viimeksi kunnolla, siitä jo aika pitkä aika, niin tavallaan tulee just se tunne, että tässä vähän niin kuin odotetaan sitä sopivaa hetkeä, onko se sitten Monza, onko se Sandford, onko se joskus vähän myöhemmin. Mikään kiirehän Mercedekselle ei tietysti ole. Antonellista on jäänyt hyvin raakilemainen kuva F2:ssa tällä kaudella, joskin hän on petrannut tässä kauden edetessä, mutta niin kuin ainoastaan hänen statuksensa ihan absoluuttisena superlupauksena käytännössä petaa hänen paikkaansa F1 tällä hetkellä, koska mikä F2 tapahtuu ei siihen viittaa. Toki, tai hyvin vähän, toki niin kuin Oliver Behrmannkin sanoi omasta tilanteesta, hänen kausihan ei myöskään ole sen kaksisempi ollut ja silti Sainzin tuuraajana meni tosi hyvin alkukaudesta. Niin nämä uudet F2-autot, ne on hyvin erilaisia kuin F1-autot ja ei sovi ajotyylille ollenkaan. Ehkä Antonellilla on vähän samanlainen tilanne, mutta kaikkinensa, jos ajatellaan, että näytöillä lunastetaan paikat F1:ssä, niin ei ne ainakaan F2-näytöillä ole tähän saakka ollut tulossa.
Näin se on. Että tosi siinä pelataan upporikasta ja rutiköyhää, mutta varmasti Toto Wolff tietää, mitä hän sen suhteen tekee. Hei, mainitsit Flavio Briatoren. Mä katoin tuossa, että milloin se Löppösen Seppo on viimeksi ennut VRC:tä, enkä oikein kuunnellut. Haluatko vielä palata siihen asiaan?
Anna palaa.
Ei vaan sinä. Haluatko palata?
Siis millä tavalla?
En mä muista enää. Jotain sä kysyt Flavio Briatoresta, mutta siis täytyy sanoa, että niinku, mä en tiedä luiksä sitä GP Racingin juttua Flavio Briatoresta, jossa käytiin nopeasti.
En ole kokonaan vielä.
Joo, käytiin nopeasti läpi hänen uransa ja niinku se, että mitä hän on taas tuonut jo Alppinelle. Ja että hänellä on ollut, just tämä, hän yritti saada Sainzia, mutta Sainz olisi halunnut 1+1 diilin, ja Briatore pisti vaan niin kuin sormuksen ja 2 vuoden sopimuksen pöytään, ja hän on yrittänyt saada tätä Kimi Antonellia niin kuin Alppinelle, kunnes päätti, että ajatetaan mieluummin, jos meillä on oma kuski, joka tämmöinen, niin ajatetaan herranjumala duonia sitten. Et Briatore, vaikka hän on tämmöinen 70-kymppinen käpy, niin hän on tuonut aivan uutta energiaa ja saanut tämän Bruno Famanin näyttämään niin kuin hyvin tämmöiseltä harmaalta seinäruusulta. Flavio on pistänyt tuulemaan, vaikka hän on vain neuvonantaja, ne oikeasti hän pyörittää siellä aikamoista showta ja hovia siinä tallissa. Ja se on jotenkin niin kuin 2 viikon tauon jälkeen niin sytytti erittäin paljon sen artikkelin lukeminen.
Joo, siis Briatore on ollut, hänhän tuli niin kuin hyvin epätavallista reittiä F1:een ja oli täysin ulkopuolinen, kun hän tuli Benettonin johtoon 90-luvun alkupuolella ja 80-luvun lopussa ja oppi sitten ajan saatossa F1:n tavoille, mutta siis Briatorella on useampi kyky, jotka tekee hänestä ihan poikkeuksellisen hyvän tallipäällikön tai tämmöisen johtohahmon F1:ssä, ei tietysti aina täydellisen, mutta yksi on se, että hän on aina tai hyvin pitkälti ymmärtänyt, että hän ei ole F1:n teknologinen asiantuntija, jolloin hän antaa asiantuntijoiden tehdä asiantuntijatehtävät. Ja hän keskittyy sitten luomaan edellytykset ja resurssit, eli toisin sanoen hankkimaan parhaat mahdolliset ihmiset talliin, jolloin heillä on mahdollisuus menestyä ja tietysti kerää siitä kunnia. Niin hän on tietysti myös niin kuin erittäin häikäilemätön sopimusten tekijä ja kauppasuhmuri ja sellainen, koska hänellä on tausta myyntialalla ja markkinointialalla, ja se tietysti näkyy, koska F1:ssä iso osa tallipäälliköistä on vanhoja kilpaajia ja entisiä tai, ja niin kuin autorassaajia ja sellaisia tyyppejä. Ja sitten taas Flavio on mies, joka osaa pistää diilit yhteen. Hänestä on monesti sanottu niin, että jos Bernie Ecclestonea ei olisi F1:ssä ollut, niin Flavio Briatore olisi F1-historian kovin dealmaker. Ja se on varmastikin paikkansa pitävää. Eddie Jordan on ehkä ainoa, joka voi lyödä lusikkansa tohon soppaan. Ja hänen tuoreimpansa lienee Adrian Newin viimeisimmän sopimuksen solmiminen. Mutta Briatore on, siis kaikki tietää tietysti nämä synkimmät hetket myös. Mutta tavallaan se, että miten hän, esimerkiksi hänellä ei ollut missään vaiheessa Benettonin alkuvaiheessa fiksaatiota Schumacherin hankkimiseen, kunnes hänet oikeasti vakuutettiin siitä, kun ei hän niin kuin ymmärtänyt, että miten isosta talentista on kyse. Mutta tavallaan, että hänellä on silmää osaajille, mutta ennen kaikkea se, että kun hän oli Benettonin ja sitten Renaultin tallipäällikkö, niin se hänen kykynsä oli juurikin se, että hän pystyi pitämään Renaultin sen yritysjohdon etäällä, ja pitämään sen tallin, että niin kuin antakaa meille budjetti ja me hoidetaan homma. Ja ehkä niin kuin se on se Briatoren homma nyt, että Oliver Oakeshan palkattiin, eli Heidekilla meritoitunut formulamies palkattiin varsinaisesti tallipäälliköksi. Että ei Briatoren homma ole sinänsä taktiikkaa päättää. Mutta hän luo ne olosuhteet, jossa sitten Oakes pystyy mahdollisesti rakentamaan menestystä. Ja sitten on oikeastaan kyse siitä, että miten paljon Renault haluaa sijoittaa tähän talliin vielä, että voiko siitä tulla voittajaa vai ei. Edelleen mä uskon, että yksi syy siihen, miksi Briatore on siellä, on sitä varten, että se talli myydään. Että eihän niin kuin Renaultilla ole mitään syytä jäädä F1:een, kun se ei enää valmista niitä voimalähteitä. Mutta Briatore on myös jossain määrin ehkä oppinut, että hänen ei kannata niihin kisa-asioihin ihan hirveästi puuttua. Kuuluisa tarina 90-luvulta kertoo, että kun hän oli Benettonin ja Renaultin johtotehtävissä ja istui tietysti sitten siellä varikkomuurilla, ja hänellä oli paljon mielipiteitä taktiikasta ja siitä, mitä kuskien pitäisi tehdä, ja hänellä oli sitten sellainen huono tapa, että hän huusi sinne radioon vähän huonoilla hetkillä kuljettajille, kun silloin asioita ei ehkä mietitty ihan yhtä strategisesti, että milloin on hyvä aika jutella ja muuta. Niin sitten lopulta Benettonin tai Renon insinöörit teki niin, että ne teki sille sen tyhjän radiokanavan, ja sille, että painat tuosta napista ja sä puhut kuskille, että se paino sitä, ja sitten se vaan niinku huusi tyhjyyteen. Mutta se oli kauhean tyytyväinen, kun se pääsi kertomaan niitä asioita, ja se ainakin luuli teoriassa, että se viesti menee niinku perille.
Joo, mutta kiinnostava sekoitus tällainen niinku aitoa kompetenssia ja kykyä, ja sitten tällaista niinku aivan tällaista niin kuin turhapurotirehtööri suhmurointia.
On. On joo, ja siis kyllähän niin kuin hänestä näkee sen, että kun on kilpailuhenkinen ja kilpailullinen ihminen, niin silloin ei aina välitä siitä, jos vähän värittää viivojen yli, ja joskus todella ronskisti. Tämä Crashgate on siitä se pahin esimerkki. Benettonin 94 kauden auto on ehkä sitten semmoinen vähän vähemmän vakava esimerkki siitä, mutta sanotaanko, että oppikirjaesimerkki siitä, että jos siitä ei lue säännöissä, niin silloin se on sallittu. Ja he löysivät hyvin luovat tavat tehdä asioita, joita ei pitänyt pystyä voida tehdä. Mutta hän ei ole sillä tavalla ollut ehkä oikeamielisin ihminen, mutta harva kilpailuhenkinen ihminen on oikeamielinen ihminen.
Juuri näin, ilmeisesti aktiivijousitus löytyy jostain salaisesta piilotetusta valikosta, johon kuski pääsi käsiksi. Mutta FIA
tämä on luistonesto, mutta siis joo.
Ja niin, mutta kun FIA ei päässyt näyttämään, että ei pystynyt todistamaan, että näin oli.
Joo, oli ja siis väärin. Itse asiassa mä just näin tästä ihan tuoreen videon, jonka teki Scott Mansell, ja hän on entinen kilpaaja, ja hän pitää semmoista ihan suosittua YouTube-kanavaa, ja hän haastatteli Benettonin sen aikaista insinööriä, jonka nimi olisikohan Willem Toet tai joku tämmöinen. Ja hän kertoi sitten näin, kun sitä on pitkään spekuloitu, että mikä se systeemi oli, niin se de facto luistonesto toteutettiin, ja mä en ole teknologisesti lahjakkaan, mutta käytännössä niin, että jollain tietokoneohjelmalla määriteltiin esimerkiksi alemmille vaihteille, että mitä korkeampia kierroslukuja suurempia se ohjelma ei tavallaan salli moottorin menevän. Eli tavallaan rajoitettiin, muistaakseni jotenkin niin, että koska rajoitettiin kierroslukuja tai se moottori alkoi niin kuin jarruttaa siinä jotenkin, niin se tietysti tarkoitti sitä, että se esti pyöriä sutimasta. Ja se oli aina arvioitu sellaisiin tilanteisiin, että milloin ajetaan esimerkiksi hitaissa mutkissa, missä sit isketään talla tiskiin, kun ollaan lähdössä mutkasta ulos. Eli se toimi sellaisena, niin kuin, sitä ei ollut kielletty, mutta se toimi käytännössä samalla tavalla kuin luistonesto, mutta vaan semmoisen niin kuin todella monimutkaisen ohjelmoinnin kautta. Se kannattaa se video käydä katsomassa, mä selitin sen varmasti tosi huonosti, mutta se heti auttoi ymmärtämään sen, että kun Ayrton Senna tosiaan 94 oli täysin vakuuttunut, että Benetton käyttää luistonestoa, niin periaatteessa kyllä, mutta ei sen määritelmän mukaan, minkä kansainvälinen autoliitto oli kieltänyt. Niin se on niin kuin, tämä on klassinen esimerkki siitä, että jos sitä ei lue siellä, niin se on sallittu.
Juuri näin.
Mutta kaikkinensa jo Briatoren paluu, erittäin kiinnostavaa, juuri esimerkiksi sen takia, että tuossa kohdassa joku saattaisi sanoa, että hetkinen, eikö toi ole kiellettyä, mutta kukaan ei sanonut.
mies, joka sai jo yhden elinikäisen toimintakiellon, ja siellä hän taas on.
Ehtii sitä napsia niitä uudestaankin.
Näin se on.
Hieno, tämä on niin kuin hyvin kiinnostava asia. Että mun mielestä muutamakin sitä Briatoren paluuta kritisoinut on sanonut ihan aiheellisesti sen, että ihan ok, että hän palasi, hänen elinikäinen kieltonsa kumottiin aikaa sitten, mutta on jotenkin häikäilemätöntä, että se tapahtuu siinä samassa tallissa, missä nämä rikkeet sattu, että se on tai niin kuin käytännössä samassa tallissa. Et ehkä jos hän olisi palannut, niin olisiko ehkä voinut palata jonnekin muualle kuin niin sanotusti suoraan rikospaikalle. Mutta joka tapauksessa hän on palannut ja tosiaan pyörä pyörii melkoista vauhtia. Siirrytään hei Hollannin GP:hen, joka ajetaan tosiaan tulevana viikonloppuna. Viime vuonna nähtiin ihan mieletön sadeshow, sekä vaihtelevissa olosuhteissa ajettu aikaa jo, että sitten se järkyttävä kaatosade, joka iski kisan alkuvaiheilla viime vuonna ja aiheutti sellaisen rengasruletin ja keskeytykset ja kaikki mahdolliset, että se oli aivan järjetöntä. Tänä vuonna tuskin nähdään ihan samanlaista, mutta voitane olla varma siitä, että ainakaan semmoista niin kuin vanhan tyylistä Max Verstappenin sanoin kuvaamaton ylivoima kotikisassa, niin sitä ei tulla näkemään.
Joo, musta on niin kuin vaikea sanoa tästä kisasta, että mitä mä odotan, koska tosiaan tämähän on ollut sellainen niin kuin Max Verstappen-festivaali tässä nyt viime vuodet. Niin nyt on tosi mukavaa nähdä, että tällä radalla mitkä autot toimii milläkin tavalla ja mitkä ne voimasuhteet on tällä radalla. Että en pysty niin kuin lonkalta heittämään, että mitä on odotettavissa, ja se taas niin kuin lupaa sellaista, että on niin kuin mielenkiintoista katsoa kisatapahtumia heti perjantaista asti. Ja tavallaan tämä on symbolisesti aika mielenkiintoinen kilpailu. Tiedetään, että siellä on nämä oranssit seinät ja hirveät savut ja kaikki. Mitä jos Max Verstappen lyödään kotikatsojien edessä? Ihan vaan, ettei niin kuin riitä kyyti. Niin voiko se olla niin kuin käänteen tekevä jopa tässä loppukaudessa? Että tuosta heti niin kuin Lando Norrikselle paalulta voitto, Max jää vaikka neljänneksi kotifanien edessä ja sitten pyörä lähtee pyörimään oikeaan suuntaan, niin, niin kuin hyvin mielenkiintoista nähdä, että mitä tapahtuu.
On joo, ja se voi olla, että tämä Red Bullin sisään rakennettu ongelma tästä epävakaasta alustasta epätasaisilla alustoilla niin, tai niin kuin kilparadoilla, niin se voi korostua Hollannissa, vaikka se ei ole näkynyt aikaisemmin. Paljonhan on puhuttu siitä, että Red Bull on pystynyt peittelemään sitä auton heikkoutta sillä, että se on pystynyt ajattamaan sitä pikkasen korkeammalla sen takia, koska se auton suorituskykyetu on ollut niin paljon suurempi verrattuna muihin autoihin aikaisempina vuosina, ja nyt tosiaan sitä tilannetta ei enää ole, niin tällä hetkellä kun mä uskoisin, että paras sellainen yleisesti radalta toiselle hyvin toimiva auto on McLarenilla, ja se voisi olla, Sanfordin ei pitänyt olla niille hyvä rata viime vuonna. Sitten aikaa, joissa näyttikin siltä, että hetkinen, tämähän on niille aika hyvä rata. Kisahan oli täys katastrofi, helmeni, taktiikkapiele ja muut, kuten tapoihin aina silloin tällöin kuuluu. Mutta se heidän autonsa vaikuttaa siltä, että semmoista heikkoa rataa ei ole olemassa. Et se ihan ensimmäinen asia, mihin kiinnitän huomiota, on se, että vaikuttaako siltä, että kun Verstappen ajaa, varsinkin kun siellä on näitä kallistettuja, voimakkaasti kallistettuja mutkia on kaksi, ja siellä ajetaan monessa kohdassa kanttarien yli ja muuta, tuleeko siellä sellaisia kohtia, joissa se Red Bullin jousitus, ylijäykkä jousitus yksinkertaisesti tekee auton ajettavuudesta liian vaikean?
Joo, ihan samaa mietin. Siellä radan loppupuolella on aika tiukka tämmöinen shikani, jonka F1-pelejä pelaavat tietävät. Siinä on ainakin niin kuin virtuaalimaailmassa niin aika semmoinen jörskäyttävä kanttari esimerkiksi, että se voi esimerkiksi olla sellainen paikka, joka ei tolle Red Bullin tämänhetkiselle autolle oikein sovi.
Se on ihan totta, ja miten tavallaan, että onko Ferrari löytänyt autostaan nyt mitään, millä he pääsis takas lähemmäksi kohti tätä kärkitaistelua, mutta kyllä se niin kuin ennen Ferraria, niin kyllä ne katseet kohdistuu Mercedekseen ja siihen, että missä iskussa tuo auto on. Et on kuitenkin niin, että he ovat olleet niin kuin pykälän sit kuitenkin sekä McLarenia että Red Bullia pikkasen hitaampia. Ei niin paljon, että se tarkoittaisi kisassa automaattista ohitusta, niin kuin ollaan nähty, mutta kuitenkin vähän. Niin onko se pystynyt optimoimaan tuota pakettia vielä enemmän? Mersuhan on tehnyt hyvin semmoista palapalalta säntillistä työtä. He on tuonut päivityksiä ja parannettuja osia käytännössä joka kisaan. Ja sillä tavalla toiminut hyvin eri tavalla kuin he toimi aikaisemmin, ja myös eri tavalla kuin esimerkiksi McLaren, joka on silleen, että tässä on kottikärryllinen päivitysosia ja jysäytetään ne kerralla kiinni ja sitten ne toimii. Mutta silleen, että se on ollut sellaista parannusta ihan minimaalisilla asioilla koko ajan. Semmoinen Kurt Lindström, ennu liitte betre tyylinen parannus, ja tulosta on tullut, että onko se pystynyt löytämään jotain lisää niin kuin marginaalisia edistysaskelia, niin Sandfortissa ei pitäisi olla mitään sellaista, mikä olisi terminaalia tolle autolle, esimerkiksi se, että se vaatisi ihan järjettömiä huippunopeusominaisuuksia. Toki siellä on pitkä pääsuora, mutta noin yleisellä tasolla tämä on hitaampia ratoja, niin sen kuvittelisi sopivan ihan hyvin tolle autolle.
Joo, merkillä pitää ehkä vähän katsoa, että nyt on ollut taas pulleat purjeet ja mennyt hyvin, mutta muistetaan, että eikö ollut nimenomaan Spaassa, jossa piti ottaa uusi lattia pois, jolloin saatiin parempi vauhti autoon, Ja sitten tämä itse asiassa lattiavaihto jäi sen hienon tuloksen, eli periaatteessa kaksoisvoiton alle. Että siellä jäi niin kuin vastaamattomia kysymyksiä kuitenkin päivityksistä, aika isojakin sellaisia siellä Belgiassa. Että katsotaan, mitä Hollannissa tapahtuu.
Joo, ja hyvin vaikea nähdä, että tuon niin kärkikolmikon ja Ferrari muodostaa sen nelikon siitä, että sieltä takaa kukaan nousisi. Viikkarit, eli V-Carbon, jonkun verran pystynyt parantamaan sen jälkeen, kun he löysi sen heidän ison päivityspakettinsa heikkoudet ja tavallaan korjas kurssia sen jälkeen. Tuloskunto on ollut pikkasen parempi, Alpine on marginaalisesti parantanut, mutta...
Niko Hylkenberg ajaa Q3 Haasilla, se voi merkata.
No sen voi ne kirjata tässä vaiheessa jo ihan selkeästi. Tuskin asiassa on mitään sen suurempaa epäselvyyttä. Sun suureksi yllätykseksi mä sanoin, että viime vuonna molemmat Sauberit jäi Q1:een.
Eikä.
jos me otetaan tämä mun...
Mutta se oli ainoa kerta viime kaudella, eikö niin?
Mitä?
Se oli ainoa kerta viime kaudella.
Mutta jos mä otan tämän mun jokakertaisen etsitään hopeareunuksia Sauberille osioon, niin oikeastaan mä oon vähän tylsä, mutta ainoa minkä mä keksin on se ilkeä vitsi, että ehkä ne ollaan päässyt lataamaan akkuja kesätauolla.
Ei, tää on ihan oikeasti Sauberille iso kisa, koska Binotto on nyt aloittanut, siellä on uudet tuulet ja sinne tulee tää, mä oon huono nimissä, mutta hei, Red Bullilta kunnan propellipää, kiinnostava hahmo. Meni nyt puutarhahoitolomalle, mutta tulee ensi kesällä sitten hommiin.
Jonathan Wheatley.
Juuri näin, Hornerin kakkosmies tulee Sauberille, eikös niin? Että siellä on niinku kiinnostavia asioita, ja Binotto haluaa varmasti, että se talli jo tässä loppukaudella ottaa sen ensimmäisen pisteensä, sitä hommaa saadaan reivattua ja oikeaan suuntaan. Kaiken järjen mukaan pitäisi olla mahdollisuuksia puhalluttaa tuulitunnelia niin paljon kuin sielu sietää, et cetera. Että ehkä kaikki toivo ei sitten kuitenkaan ole menetetty. Yksi tarinalinja vielä, mitä kannattaa seurata, on se, että mikä on niin kuin kesätauon vaikutus Checo Perezin. Eli Red Bullin kakkoskuski, jota on roikotettu löysässä hirressä tässä, että jääkö Q2, jääkö Q1, vai ajaako Solidin kisan, niin se on aika iso juttu.
On joo, mennään tuohon ihan sekunnin päästä. Sä mainitsit tosiaan tämän Sauberin niin kuin mahdollisen toivon tässä, ja siis tottahan on se, että Bottaksen autossa oli hyvinkin merkittävä päivityspaketti tuossa Belgian GP:ssä, se on nyt molempien kuskien autoissa Hollannissa, ja on tietysti myös niin, että sanotaan, että kun he saa sitä optimoitua, niin on aidosti mahdollista, että Sauber on jonkin verran kilpailukykyisempi Bottas. Niin kuin me viime jaksossa puhuttiin, roikku pisteen syrjässä kiinni ennen kuin he sitten tekivät sen taktisen päätöksen, että tehdään se ylimääräinen varikkopysähdys, joka vaikuttaa jälkeenpäinkin katsottuna vähän kummalliselta. Mutta ei sinänsä, ei ehkä kannata vielä heittää normaalissa ajassa kirvestä kaivoa, vaan vasta sitten vähän myöhemmin, mutta joka tapauksessa sanotaan, että heillä on, pitäisi olla paranneltu versio autosta ja parempi ymmärrys siitä, että mitä se uusittu auto tekee, koska heillä on tämä, paitsi tämä Belgian kisa takana, niin myös aika pitkä aika sen jälkeen ottaa oppia siitä. Mutta mitä Perezin tulee, mä yhdistän tämän Sauberin sen takia, että musta oli erittäin kiinnostavaa. The Racella oli tällainen video ja itse asiassa siihen liittynyt artikkeli. Se ei ollut spekulaatio Perezin tulevaisuudesta. Mutta se oli enemmän vähän tämmöinen niin kuin kriittinen näkökulma siitä, että Red Bull on koko ajan missannut kaikista ilmiselvimmän kuljettajan, joka pitäisi palkata Checo Perezin tilalle lyhyellä aikavälillä. Se oli siis Ed Strawn, heidän kokeneen toimittajansa. Tällä ei ole mitään tekemistä mun fantasioiden kanssa. Ja se ajatus oli se, että miksi he ei palkkaa Valtteri Bottasta ensi kaudeksi. Et hän on kuljettaja, hän on ainoa kuski tällä hetkellä, joka tietää, millaista on ajaa kärkitallissa kakkoskuskina, tuoda luotettavasti tuloksia toisella autolla. Tasainen suorituskyky ei romahda henkisesti enää nykyisin siitä, että jos hän ei olekaan se maailmanmestari ehdokas, vaan pystyy niinku toimittamaan luotettavasti auton perille ilman suuria huippuja tai romahduksia kisasta toiseen. Ja se oli musta kyllä aika mielenkiintoinen näkökulma. Ja toki siinä sanottiin samalla, että on päivänselvää, että näin ei tule käymään, mutta on aiheellista kysyä, että miksi he eivät ole aidosti pohtineet tätä vaihtoehtoa.
Joo, ei taida olla niin kuin Bottas enää riittävän seksikäs siihen. Mutta että se on varmaan se, niin kuin se karu syy, että hän ei olisi varmaan ollut sille Hornerin Dr. Markon ajatuksissa. Mutta sitten kun miettii, että pyörittää tuossa niin kuin heidän vaihtoehdoton Perez, Daniel Ricciardo ja Yuki Tsunoda, Liam Lawson. Kyllä se nyt vaan, niin kuin, jos Sainzia ei saanut, niin kyllä se Bottas nyt vaan on niin kuin parempi kuin kukaan noista siihen rooliin.
Niin, että tässä on tavallaan, niin kuin, jos he olisivat täysin vakuuttuneita Liam Lawsonista, niin se hommahan olisi sovittu jo, ja todennäköisesti Lawson istuisi siinä autossa jo. Ja tavallaan se sekä Perezin jatkosopimus, että se, että kaiken tämän törttöilyn jälkeen hän jatkaa edelleen tuossa pestissä tämän kauden loppuun, ja ilmeisesti ensi kaudellakin, niin se kertoo siitä, että Red Bullilla ei ole ihan hirveätä luottoa. Me ollaan puhuttu Tsunodan vähän kummallisesta tapauksesta aikaisemmin, mutta ei myöskään Ricardoon ole mitään kummempaa luottoa. Että siellä tuntui siltä, että etittiin mitä tahansa syytä survoa se siihen ykkösautoon, mutta se ei vaan ollut mahdollista näillä suorituksilla. Ja sitten toisaalta, että jos se Lawson kiinnostaisi enemmän, niin miksi se tavallaan, että onko Red Bull jotenkin traumatisoitunut siitä, että miten paljon kritiikkiä ne sai näistä Albonin ja Gaslin ja kumppanien pyörittelystä, että nyt ne ei uskalla tehdä vaihdosta. Ei se siltä tunnu sen pohjalta, että viime vuonna he täysin aiheellisesti pisti Nick de Vriesin pihalle. Niin jotenkin tuntuu siltä, että jos he pitäisi jotain näistä kuskeista sellaisena, että tämä on se tyyppi, niin me oltaisiin nähty se jo.
Joo, se pitää ihan täydellisesti paikkansa. Se lafka arvottaa lahjakkuutta erikoisella tavalla, ja mä en ole ihan koskaan ollut 100-prosenttisen vaikuttunut siitä, että miten esimerkiksi Marko pyörittää siitä kuskiakatemiaa ja kehittää näitä kuljettajia, että se on niin kuin äärimmäisen raaka ympäristö kyllä.
On, se on, ja et jos ajatellaan, että kyllähän sieltä on lahjakkaita kuskeja noussut esiin,
muihin talleihin.
Verstappen oli tietyllä tavalla niin kuin ilmeinen, ja hänkin tuli sen Red Bull-systeemin ulkopuolelta. Mutta niin kuin Daniel Ricciardo, kuitenkin 8-kertainen osakilpailuvoittaja ja erittäin hyvä kuski. Carlos Sainz, mutta hänkin puhkesi kukkaan sit vasta niin kuin muualla.
Kyllä.
Ja on joitain muitakin, mutta et, tavallaan
Albon ja Gasly on osoittaneet olevansa aivan niin kuin F1-tasoisia kuljettajia.
On. Että tavallaan niin kuin se koulu on ollut samaan aikaan liian kova ja liian vaativa, ja toisaalta sit ei ole ollut niitä oikeita talentteja. Mutta että olisiko vastaus Verstappenin tallikaveriksi niin kuin kokenut kuljettaja, jonka ei tarvitse tavallaan pelätä oman asemansa puolesta. Hän tietää tasan, mitä on, ja pystyy toimittamaan sen. Mm. Se ei vaan ole kauhean, se ei tihku sitä vauhtivalta ihan hirveästi, joskin tietysti Bottaksella on hyvin markkinoitava julkiprofiili noin muuten.
Joo.
Kyllä sillä tölkkiä liikkuisi kaupassa.
Näin se on, mutta sitten on vähän jännä, että toisaalta Albonista ja Gaslista ei ole opittu sitä, että silloin ei ehkä vielä ihan täysin ymmärretty sitä, että Albon ja Gasli istu yhden kaikkiaikojen parhaimman kuljettajan, siis niin kuin Schumacherin ja Hamiltonin kastiin lukeutuvan kuljettajan rinnalla. Et siinä niin kuin sanotaan 17-20 F1-sarjan kuskista olisi kalvennut. Niin et nyt kun se tiedetään, että se on yksi kaikki oikein parhaista se Verstappen, niin ehkä sen Lawsonin niin voisi istuttaa siihen, että tuo auto maaliin, et se tule Maxille pärjää, mutta se on ihan ok. Ei pärjää kukaan muukaan.
Mm. Näin on. Ja että tässä tavallaan tulee mieleen tilanne, jossa käänteisesti hänen isänsä oli, eli just mainitun Schumacherin kanssa. Tämä on hyvä paikka päättää meidän jakso, koska tähän liittyy sekä Flavio Briatore, että tämä liittyy myös Verstappenin perheeseen, eli Jos Verstappeniin. Ja niin kuin, yksi Briatoren, muistaakseni hän on myöntänyt uransa isompien mokien joukkoon, on ollut itse asiassa Martin Brundlein päästäminen pois tallista kauden 1992 jälkeen. Brundle ajoi Schumacherin tallikaverina, ajoi oikein hyviä tuloksia, mutta ei tietysti pystynyt Schumacheria päihittämään. juurikaan, ja näytti siltä, että hän on selvästi hitaampi, mutta silloin, ja tämä on toki paljon aikaisemmassa vaiheessa Schumacherin uraa, mutta Briatore totesi, että brittitoristi luiskaan, uudet miehet sisään, ja sisään tuli kokeneempi Ricardo Patrese, jonka kanssa Briatore luonnollisesti riitautui välittömästi. Ja Patrese sai lähteä kauden 93 jälkeen. 94 tuli JJ Lehto, joka tietysti mursi niskansa testionnettomuudessa, ja varakuljettaja Jos Verstappen, jonka maine loistavana F1-lupauksena perustui pitkälti yhteen, oliko se nyt Arrowsilla ajettuun testiin tai Footworkilla. Ja sekä Verstappen että JJ ajo sen kauden Benettonilla, ja molemmat pistettiin pihalle kauden jälkeen. Ja tilalle tuli Johnny Herbert, joka itse asiassa ajokohan hän jo 94 loppupuolella, mä en enää muista, mutta ja sitten kauden 95 jälkeen Johnny Herbert, joka voitti silloin kaksi kisaa, pistettiin pihalle. Mutta hänen, miksi hän katui sitä Brundlin päästämistä paljon, oli se, että hän ei ymmärtänyt, miten hyvä Martin Brundle oli sen takia, koska hän ei tajunnut, miten hyvä Michael Schumacher silloin vielä oli. Ja miten huonolta tallikaverit näyttää verrokkina. Varsinkin kun siihen aikaan talli panosti ainoastaan yhteen kuljettajaan. Ja tiettävästi tässä, muun muassa tässä kohutussa 94 kakkosautossa, eli Jos Verstappenin ja Tseikkarin autossa, ei sitä kohuttua luistonestosysteemiä välttämättä ihan täysmääräisesti ollutkaan. Mutta josta muun muassa Jos Verstappenin jutut, yllätys, yllätys, Josilla on tästä paljon sanottavaa. Kuulemma auto teki suurimman osan erosta hänen ja Mihailin välillä.
Niin varmaan.
Jos oli myös mukana aivan ikonisessa, jättimäisessä kauhukolarissa, oliko se nyt Brasilia 94? Toki se kausi oli täynnä onnettomuuksia. Eddie Irvine ja Jos Verstappen, kaksi kolarikuningasta ihan parhaasta päästä.
Niin, eikö Josilla ollut myös se, että se bensa syttyi palamaan varikolla? Ja,
no se ei ollut varmastikaan hänen syynsä, se oli sitten johtu ihan muista syistä, mutta siihen kauteen liittyy ihan valtavasti asioita. Niitä me ollaan jonkun verran joutu aikaisemmin varmasti tehdä jatkossakin, mutta tällaisen loppukaneetin täältä F1:n historialehdiltä tällä kertaa. Eli jotenkin päästiin Red Bullin kuskiakatemiasta Michael Schumacheriin, Martin Brundleen ja Flavio Briatoreen, mutta mun mielestä tässä oli ihan onnistuneet ja ihan toimivat yhdistelmät ja aasinsillat.
Kyllä.
Jes, tämä on hyvä mesta lopettaa. Ihan mahtavaa, että F1-kausi lähtee taas täyteen käyntiin. Me ollaan täynnä kisa-asiaa ensi viikolla. Silloin käydään läpi Hollannin GP ja katsotaan tietysti eteenpäin kohti Monzaa. Viimeinen kisa Euroopan turneella ennen kuin lähdetään sitten kohti kaukomaita. Siihen saakka kiitos ja moi moi.